Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-may, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq armiyasi Anbar viloyatini egallab olgan islomiy davlatga qarshi hujum boshladi. Eronda amerikalik jurnalist josuslikda ayblanmoqda.
Amerikada erishilgan narsalarni hozir kunda O'zbekiston to'laqonli amalga oshirib bo'lmaydi. Buni ochiq aytish kerak, chunki iqtisodiy imkoniyatlarimiz farq qiladi.
Amerikaning Virginiya shtatida o'zbeklarning an'anaviy sayli bo'lib o'tdi.
Yulduzmanov o'sha yerdan turib ham baba xalqiga xizmat qiladi va kerak joyda qaytib keladi. Xalq uchun kerak bo'lsa
Yulduz Usmonova bilan suhbatimizning so'nggi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq hukumati Anbar viloyatidagi hududlarni qo'lga kiritgan islomiy davlatga qarshi amaliyot boshlangani haqida ma'lum qildi. 10 kun oldin jangarilar viloyat poytaxti Ramadini ishg'ol qilgan. O'shandan beri armiya va hukumatga xayrixoh kuchlar hujumga tayyorgarlik ko'rgan. Ramadi poytaxti Bag'doddan 110 km narida joylashgan bo'lib, jangarilar Anbar viloyatining katta qismini, jumladan Falluja kabi yirik shaharlarni nazorat qilib kelayotgan edi. Viloyat Iordaniya, Suriya va Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Ramadini bir necha kun ichida jangarilardan tozalashga va'da berdi. Kecha AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Abadi bilan telefon orqali gaplashgan. Bayden AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning tanqidiy so'zlaridan so'ng ikki tomonlama aloqalarni yumshatishga harakat qildi. Carter Ramadidan chekingan Iroq kuchlarini irodasizlikda ayblagan.
We would expect to see ISIL sustain additional degradation between now and the next couple of years and
Oq uyning aniqlik kiritishicha Carter umuman Iroq armiyasi haqida emas, balki faqat Ramadidagi jangarilarni nazarda tutgan.
It's more or less the same area that there have been some mamas of the Shabab militants being fighted.
Keniya politsiyasining bildirishicha Al-Shabab jangarilari Somali chegarasi yaqinida politsiya patruliga hujum qilib, birini o'ldirgan, bir nechtasini yaralagan. Xabarlarga ko'ra, politsiyaga qarashli avtomobil Yumbis qishlog'i yonida minaga duch kelib, kamida 3 politsiyachi jarohat olgan. So'ng jangarilar savdoshlarga yordamga borgan posbonlar bilan o'q almashgan. Voqea Garissa viloyatida ro'y bergan. O'tgan oy Al-Shabab viloyatdagi universitetga hujum qilib, 148 talabani o'ldirgan edi. Somalida asoslangan guruh Keniyada ham xurujlar uyushtirib turadi. Bunga sabab Keniya qo'shinlarining Somalida Al-Shababga qarshi amaliyotlardagi ishtiroki. Ular Afrika ittifoqi kuchlari tarkibida harakatlanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Tehronda josuslikda ayblanayotgan amerikalik jurnalist Jason Rizoyan ustidan sud boshlandi. Jarayon yopiq tartibda o'tmoqda. Davlat matbuotiga ko'ra, ishni inqilobiy sud ko'ryapti. Washington Post gazetasining muxbiri o'tgan yili iyulda hibsga olinib, bir necha oy rasmiy ayblovsiz yoki advokatsiz qamoqda ushlab turilgan. O'shandan beri u advokat bilan faqat bir bor ko'rishgan. U josuslik va Eronga qarshi targ'ibotda ayblanmoqda. Rizoyanning akasi Alining matbuotga aytishicha, unga qarshi dalil bo'lmagani uchun sud yopiq tarzda o'tmoqda.
But they revolve in allegations that what Jason did went beyond his mandate as a journalist, that he gathered information and provided it.
Washington Post va AQSh Davlat Departamenti Iron hukumatidan muxbirni ozod etishni bir necha bor so'ragan. Xitoy harbiy qudratini oshirishda davom etishini bildirmoqda. Vazirlar mahkamasiga ko'ra, bu jarayon hech bir davlatga qarshi qaratilmagan. Xitoyning yangi mudofaa siyosatiga ko'ra, xalq ozodlik armiyasi endi hududiy havo mudofaasi bilan cheklanmay, hujumga ham urg'u beradi, ayniqsa dengizdagi hududlarni himoya qilishda. Xitoy Janubiy Xitoy va Sharqiy Xitoy dengizlaridagi ayrim joylarga da'vo qiladi. Bu esa qo'shni mamlakatlarni asabiylashtirmoqda. Pekin va Vashington bu borada turli xil pozitsiyada. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining deyarli barini o'ziniki deb biladi. Shu hafta AQShning josus samolyoti undagi orollarning yonidan o'tgach Pekin Vashingtonga rasman shikoyat qilgan. Qo'shma Shtatlar Spratly orollari tomon qo'shimcha samolyot va harbiy kema yubormoqchi. Bu bilan AQSh Xitoyning bu hududlarga da'vosini tan olmasligini ko'rsatmoqchi, deydi kuzatuvchilar. Pekin AQShning Osiyoda faollashganidan Yaponiyaning o'z mudofaa salohiyatiga qo'shimcha diqqat qaratayotganidan xavotirda. Vazirlar mahkamasining bildirishicha Xitoy dengizdagi huquqlari va manfaatlarini himoya qilishga tayyor. Biz birinchi bo'lib hujum qilmaymiz, ammo hujumga qarshi javob beramiz, deydi rasmiylar. Hindistonda havo harorati ko'tarilib, 500 dan ziyod odam issiqdan nobud bo'lgan. Qurbonlarning aksariyati janubdagi Andhra Pradesh shtatiga to'g'ri keladi. Ob-havo prognoziga ko'ra, harorat oy oxirigacha 40 darajadan oshishi mumkin. O'tgan hafta ayrim joylarda 48 darajagacha issiq bo'lgan. Kasalxonalarga quyosh nuridan kuygan, suvsizlangan va hatto insultga uchragan odamlar yetkazilmoqda. Odamlarga kunning issiq paytlarida ko'chaga chiqmaslik tavsiya qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Amerikaning Virginia shtatida o'zbeklarning an'anaviy sayli bo'lib o'tdi. Yulduz Usmonova bilan suhbatimizning so'nggi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQShning Virginia shtatida har yilning may oyida o'zbeklar sayli o'tadi. Yurtdoshlar dasturxon yozib, gurung qiladi, qilayotgan ishlari, erishgan marralari bilan bo'lishadi, bir-biri bilan tanishadi. Amerikada bir necha yildan beri yashayotgan vatandoshlar endi kelganlarga dalda beradi. Nasiba Tohir saydagilarni suhbatga tortdi.
Men ismim Mirjahon Turdiyev. Men O'zbekistondan, demak, o'tgan 2014-yilda AQSh Davlat Departamenti tomonidan tashkil etilgan Hubert Humphrey Fellowship dasturi bo'yicha ishtirok qilish uchun AQSh keldim. Demak, 1 yillik o'quv dasturi davomida AQShning Nyu-York shtatida joylashgan Syracuse universitetida 1 yil davomida o'qib va o'zimni tajribalarimni oshirish, malakamni oshirish bo'yicha 1 yil shu yerda yashab kelyapman. Demak, meni yo'nalishim bu yoqda nogironlarni imkoniyatlarini yaxshilash, nogironlarni ijtimoiy integratsiyasini O'zbekistonda yaxshilashni o'rganish maqsadida Amerikani tajribasini o'rganib kelib, ko'pchilikka bu demak ma'lum, Amerika bu sohada juda ham ilg'or. Endi mana dasturim yakuniga kelganda mana oxir kunlarimni mana bugun shu Washingtonga kelib, mana Virginiyada O'zbekistonlik hamyurtlarimiz bilan birgalikda piknikka
qatnashish imkoniyati tug'ildi. Buni necha yildan beri kuzatib yurardim. Facebookda, internetda lekin hech qachon imkoniyat bo'lmagandi. Mana bu yil birinchi marta oilam bilan, ayolim, 3 ta farzandim bilan kelib, bugun mana o'zbekchasiga dam olamiz.
O'zbekistonda qaysi sohada ishlaysiz?
O'zbekistonda demak, oxirgi 7 yil davomida jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida nogironlarni demak, jamiyatga to'laqonli ishtirokiga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanib kelaman. Bu yo'nalishni men Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligidan loyihasida Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturida faoliyat yuritish orqali amalga oshirganman. Bundan tashqari mahalliy nogironlar nodavlat tashkilotlari bilan ham konsultant sifatida faoliyat yuritib kelyapman.
O'zbekistonda mana shu yerdagi qilingan ishlarni qaysi jihatlarini joriy etish mumkin? Nimalarni kuzatdingiz?
Bilasizmi, bu yerda demak, bu ichkingi sir emas, O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'p jihatdan farqlari katta. Shulardan bittasi iqtisodiy jihatlar ham. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, demak, Amerikada erishilgan narsalarni hozirgi kunda O'zbekiston to'laqonli amalga oshirib bo'lmaydi. Buni ochiq aytish kerak, chunki iqtisodiy imkoniyatlarimiz farq qiladi. Lekin juda ko'p narsalarni amalga oshirsa bo'ladi. Demak, bu qanaqa? Eng asosiysi Amerikada nogiron bolami, kattami ajratilib yashamaydi. Hamma bilan birgalikda yashaydi. Masalan, ko'cha-ko'yda nogironlar aravachasida yurganlarni juda ko'p ko'ramiz. Avtobusda, metroda, restoranda, kafeda, hamma joyda. Mana shu narsani bunga hech qanaqa pul xarajat qilish shart emas. Pulsiz qiladigan ishlar bular eng kamida. Bu faqat aholimizni bir qarashlarini, ongini, fikrlashini o'zgartirishimiz kerak bo'ladi biroz. Mana shu jihat eng birinchi, eng oson va pulsiz qilsa bo'ladigan joyi. Ikkinchisi, demak, Amerikada yana o'rgangan narsalardan biri nogironlarni bandlik masalasini. Buni ham O'zbekistonda joriy qilsa bo'ladi. Ya'ni bunda ham yana fikrlashlarni o'zgartirishimiz kerak. Faqat nogironlar uchun maxsus ish joylari yaratish orqali bizda bandlik kabi imkoniyat yaratiladik. Amerikada esa nogironlar imkoniyatini faqat hisoblanmaydi. Ularni ishlash kerak bo'lgan muhitni ham ularga moslashtiriladi. Misol, kimdir aravachada o'tirsa, sanga mana bu ish faqat to'g'ri keladi emas. Unga aravachaga o'tirgan odamga hamma ishni moslashtiriladi. Ya'ni bu yoqda yondashuv boshqacha.
Ismim Sardorbek Ruziyev. Aslan Andijondan bo'laman. West Virginia shtatida, Morgantown shahrida yashayman. 2008-yilda shu mexanika muhandisligi bo'yicha o'qishga grant yutib kelganman. Shu sohada o'qib, 2013-yilda bitirib, hozirgi kunda shu Consol Energy kompaniyasida muhandis bo'lib ishlayman.
Amerikaga kelganingizda eng yirik qiyinchiliklardan biri, eng katta qiyinchiliklardan biri nima edi?
Albatta, o'zi har bir chet davlatini musofir bo'lishdan oldin qiyinchiliklari bor, o'zgacha yarasha. Avvalo, birinchi o'rinda yurt sog'inchi, ota-ona sog'inchi, yor birodar sog'inchi. Qolaversa, bu yerdagi o'qish tizimlari o'zgacha yarasha mashaqqat talab qiladi.
Mana shu yerda yashayotganingizda mahalliy odamlar bilan qo'shilib ketish qiyin bo'lmadimi?
Bu yerdagi asosan meni biz yashab turgan joylarda chet davlatlardan kelgan odamlar juda kam. Albatta, mahalliy aholi bilan muloqotga kirishga to'g'ri keladi. Albatta, biroz qiyin bo'ladi, lekin ularga o'zingizni, tarixingizni, o'zingizni bilgan narsalaringizni, ulardagi bor imkoniyatlarni aytish yo'li bilan, ularga tushuntirish yo'llari bilan, o'zingizni tanishtirish yo'llari bilan muloqotga kirishib, tanishish imkoniyati ega bo'ladi deb o'ylayman.
Dilbarman, Richmonddan ataylab bugungi piknikka bolalar bittikta Richmondliklar bilan keldim. Bu yil birinchi marta kelishim. Bu yerda Richmondda o'zi realtorman. Realtorlik bilan shug'ullanaman. Klientlarga uy olib sotishda yordam beraman. Kistach aytgancha bittikta o'zbek klientlarim ham bor uje. O'zbekistonda tarjimon edim. Inyazni bitqizib, Tashqi ishlar vazirligida ozgina, keyin bitta chet el kompaniyalarida perevodchi tarjimon bo'lib ishlagan edim. Eng juda katta qiyinchilik bo'lgan butunlay yangi madaniyat, yangi til, yangi yurt, hamma narsa yangiligidan tranzitsiyada qiynalganman. Atrofimda hech kim bo'lmagan, hatto o'rischa gapiradigan odamlar ham bo'lmagan. Asosan ma'lumot topishda qiynalganman. Chunki endi hozir tushunib yetishimcha, qancha ko'p ma'lumot bilsangiz, shuncha yo'lingiz qisqaradi, shuncha ishingiz yengillashadi. O'shanda men qiynalganman. И ошан үчүн туурсун айтсам, азыр билген нерселеримди керек болсо ham болмаса ham кимни көрсөм сразу болушка аракет кыламан. Чүнкү өзүм ошондон өтүп, ошо тараптан кыйналганлыгым үчүн өзүмчө жаңы келген эмигранттарны шундан кыйналышат деп ойлойм өзүм.
AQShning Virginia shtatida o'tgan o'zbeklar saylidan lavhada reportajni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi sahifamizda tomosha qiling. Yulduz Usmonova shubhasiz zamon yulduzi. O'z fikri, qarashlari tahliliy tanqidiy pozitsiyasiga ega. O'zini o'zbekning sodiq farzandi deb biladi. Ayrimlar iddao qilganidek, xorijda emas, vatanda, O'zbekistonda ijod qilmoqda va Amerika ovoziga aytishicha hayotidan mamnun. Bugun xalq artisti bilan suhbatimizning so'nggi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Nabahor Imomov hikoya qiladi.
Siz o'z ijodingizda turli davrlarni boshdan kechirdingiz. Birinchi marta sahnaga chiqqaningizda hali O'zbekiston mustaqil davlat emas edi. O'sha davrdagi yulduzni olsak, 90-yinchi yillarning boshidagi yulduzni olsak, 2000-yinchi yillardagi yulduzni olsak, hozirgi yulduzni olsak, o'rtadagi bir ikkita uchta katta farqni tushuntirib bering. Qanchalik o'stingiz zamon bilan?
Zamon bilan o'stim. Men deputat bo'lib yurgan paytlarimda, masalan deylik, men o'rtadan boshlaymanda, keyin bosh bilan oxirini aytib beraman. Chunki boshdan oxirigacha ko'p o'zgarish bo'lib tushunmay qolasiz. Bir deputat bo'lib yurgan paytlarimda qo'shiqlarim juda sayoz bo'lib qolib, o'zim ham tupikka kirib qolganman. Obbo, endi ashula aytolmayapman. Haligi yaxshi-yaxshi so'zlar mana keyingi paytlarda hit bo'lgan. Alloh, Alloh ne deydilar? Gapirganini bilmaydilar, gunohlarini o'zing kechir degan qo'shiqlarni, masalan deylik, so'zni deganman o'zini paytda. Qonning to'q bo'lsa ko'zing ko'rib qolar ekan. Tushunyapsiz? Vlast bilan pulda energetikasi juda ham kuchlikda, odam ko'zini ko'rib qoladi. Odamni haqiqatda odam qatoridan hayvon bilan tenglashtirib qo'yadi-da. Tushunyapsiz? Odam biz chusto i biz vidimosti bo'lib qoladi-da. Men o'shanda aytganmanda, demak, menga to'g'ri kelmas ekan dedim. Lekin ikkinchi sazifga borishim mumkin edi. Mana siyosatchilar ham yaxshi ko'rib qo'yardi joyimga. Xalq ham yaxshi ko'rib qo'yardi joyiga. Xalqqa xizmat qilganman o'sha paytda. Lekin men bildim ijodda nol bo'lib qoldim. Zajralays. Ijodim nol bo'lib qolgan.
Juda ishonib ketdingizmi?
Yo'q.
Unaqa bo'lmadimi?
Перестала видеть просто. Ishonishda emas. O'zim men agar o'zimga o'zim juda ishonib ketganimda uvernib ketgan bo'lardim. Men o'zimni topa olmay qoldim ijodkor sifatida. Alloh xohlaganda shu bo'lsa kerak. Ikkinchi sazifga bormadim, lekin qiynaldim bormaslik uchun. Tayyorlik uchun masada suzib yurgan odam kim tashab ketadi tayyor nonni? Men o'sha darajaga ketgandan keyin men tepano. O, kimlar bo'lib ketmasdim men. Qaytdim, lekin juda qiyinchilik bilan qaytdim. Qancha qiyinchilik yashab o'tdim, lekin Xudoga shukr. Благодаря вот этим проблемам dedi-yu, mana shu problemalar bor uchun o'zimga o'zim sazavat qilgan. Men Yulduz Usmonovaman bugun. Men Turkiyaga ketganda butun pulsiz yashagan kunlarim bo'ldi. Xaladin degan bo'sh bo'lgan kunlari qoldi. Eng baxtli kunlarim shu ekan, bag'ni so'rasangiz.
Nima uchun ketdingiz Turkiyaga?
Ijod qilishga ketdim, chunki torliq qildi menga rinok.
Toza havo kerakmi-da?
A men sizga bitta narsa aytaman. O'tirgan bo'yra dedi, yurgan daryo. San'atkor o'zini oqtarish kerak. Tushuntira bilyapmanmi? Nima uchun odamda yoshi o'tgan sari davleniy oshib, qon quyilib, tromba bo'lib qoladi? Qimillash qiyin bo'lib qoladi, qarib qoladi. Ijod ham shu, ijod ham turib qolishi mumkin. Unga ham eksersayz kerak. Yurishingiz kerak, og'tarishingiz kerak o'zingizni. Uni uyati yo'q. Siz yangilikda chiqayotganda karyerani qo'yasiz-da chiqasiz kuch bilan. Победил и на всю жизнь начинаешь гордиться. Нет. Попробуй вернуться вот в эту проблему и опять заново зародиться, дедю. А уж это я на уж проблемалар билан чиқиб кўр яна, туғилиб кўр. Shunda dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraysan, shunda hammaga nafrat qilolmaysan. Men hamma menga hasadgo'y qilganlarga, men dushman deyilmayman, men ro'g'amonlik qilib, ro'g'ni otib qo'ygan joyim yo'q menga dushmanlik qilgani. Hammasiga minnatdorman. Yaxshi ham shular bor ekan. Bular menga yomonlik qilmadi, bular menga yaxshilik qildi. O'zini problemalari bilan menga qilgan qopqonlar bilan. Menga o'sha qopqonlardan chiqib ketishlarni o'rgatdi. Moy niski poklon im. Спасибо. Я стала сильнее. Bo'lmasam xom xatalar Yulduz Usmonova bo'lib yurgan bo'lardi.
Turkiyadan hozir qaytgansiz butkul?
Yo'q, butkul emas, hatto ham albomlar chiqyapti. Endi chiqadi yana albom. Men yana bitta narsani aytaman. Men O'zbekistonga qaytib kelganda bir narsani ko'rdim. Ya, san'atkorlar ayib ketganda. Hozir hamma o'zining joyiga topib oldi yana. Topib oladi. O'ylamasinlarki, Yulduz Usmonova uzoqqa ketdi, hammasi. Yo'q. Yulduz Usmonova o'sha yerdan turib ham baba xalqiga xizmat qiladi va kerak joyda qaytib keladi. Xalq uchun kerak bo'lsa, jonim fido. Soat hamma yo'g'ingni kerak shu xalqqa desa beraman. Iloyim bo'lmasa xalqimiz boshida balo. Bo'lsa lekin xalq bilan birgaman. Shu davlat bilan birgaman.
Yulduz Usmonova o'zbek xalqi dardini kuylaydi. Bu xonanda shu elatning timsoli deyishadi, hofizi deyishadi sizni. Va ko'p jihatdan ba'zilar nazarida siz o'zbek xalqi xarakterini aks ettirasiz. Dangal gapirasiz.
O'zbek xalqi
mehnatkash.
Mehnatkash.
Ko'nglingiz ochiq boshqalar nazarida. O'qib beryapman. Shart-shurt gapiradi Yulduz Usmonova.
Dovdira-sovdira gapiraman, to'g'ri. Orqani o'ylamay qo'yaman.
Demak, bu tariflarga qo'shilasiz.
Lekin o'zbek xalqini hammasi, o'zbek xalqi sabrli xalq. O'zbek xalqini timsoliman deya olmayman, lekin o'zbek xalqini nima deydi? Talantini, urf-odatlarini ko'proq misol dedik, o'sha qo'shiqlarda olib chiqamiz-ku. Men bitta narsa aytaman. Nima bo'lgan taqdirda ham meni o'ris ham, yahudi ham, karis ham, xitoy ham yaxshi ko'radi, o'rtoq o'zbeklar. Meni qattiq elakka solamanglar. Men sizlarni dunyoga olib chiqishda harakat qilaman. Men 600 million o'zbek yo'q, 600 million muxlis bor zato. Tushunyapsanmi nima haqida gapirayotganimni? Я вынуждена держать формат свой, мировой.
Qaysi jihatlaringizni bilmaymiz. Yulduz Usmonovaning qanday bir sifatlari borki, bizga qorong'u hali ham.
Birinchidan menda sir ko'p yo'q, lekin nima deyman? Menda odam yoqtirmasam, endi teskari qarab ketaman, masalan.
Vaqtingizni ketkazmaysiz.
Urushman, talashman ham ignor. Tamam, tebe neto. U menya yest odna zhizn i odna missiya pet, slujit dlya naroda, slujit dlya chelovechestva, i ya delyu svoyo delo, deydi-yu. O'zimni qo'yilgan maqsadim hayotim bir marta, qo'yilgan maqsadim bir marta. Ketyapman o'sha maqsadga. Tushunyapsan? Vaji-vujiga vaqt yo'q. Ular ko'p. Har birta karvonga haliga akillagan odamga qaravursam hayotim o'tib ketib qoladi. Sorry, akillaganlarga sizlarga vaqtim yo'q. Ishimni qilishim kerak. Chunki bu akillaganlar bir kun o'lganimdan keyin o'tirib olay, bolalari qo'shiq eshitadi hali. Never say never deydi.
Mana ingliz tilida ancha-muncha gapiryapsiz.
Ingliz tilida Yevropada yashaganman. Mani inglizcham yo'q bo'ldi hozir. Chunki practice yo'q.
Shaxsiy hayotingiz haqida ko'p gapirmaysiz, lekin juda ko'p odamlar qiziqishadi. Men Yulduz Usmonova bilan gaplashmoqchiman deganimda, mayli shaxsiy hayoti, ikir-chikirlar haqida gapirmasin, lekin baxtlimi?
Baxtli.
Shu savolga javob bersa Yulduz Usmonova.
Alhamdulillah, shukr, baxtliman.
Shu yoshingizda hayotdan rozisiz, baxtlisiz.
Men roziman. Men roziman. Men roziman. O'zi kayfiyatimdan ham bilinib turibdi-ku. Kayfiyatimdan ham bilinib turibdi, yashasizlar. Men juda ham mamnunman. O'tgan hamma qiyinchiligi, dunyoga yana bir tug'ilsam, ilan tug'ilmayin, o'sha tinch ketay, o'sha dunyoda topib ketaylik deydi-yu. Lekin bu dunyoga yana tug'ilib, yana shunaqa taqdir tanlaysan bo'lsa, tanlayman. Так здорово. Tushib turib, chuqurlikka tushib turib, yana o'sha yerdan tirik chiqish победитель bo'lib. Zo'r narsa-da. А когда она ровно по сливочному маслу, ана шу адамдан сурай, ятты, уй, уй, ана, ана шу адамы ку. Олилер да,
хорабы. Лекин газеты оқияпты.
Газеты оқымаза қыляпты. Немагамы? Зор. Хар ким узына хайатын тарзын розы таллейді. Шынесімі? Оны давлатты, халқты айбы йоқ. Я не хочу. Америка кел ішлеппан, дей, бірқа келек кел, ман Россия кешлеген кетлеппан, дей, эй, ішлемасен, Өзбекистан дейм кедейсен, беттейм кедейсен. Ішлесен, ушеттейм байсан, беттейм байсан. Qo'yilgan maqsadga bog'liq.
Qayerda yashashing, ishlashing qat'iy nazar.
Ishoning, O'zbekistonda ham zo'r ishlasang, zo'r yashaysan. U bir xilgilar o'sha daladan qochib keladi, maytga haliga biznes ekonomikada salqinda shular. Betam shu issiq, o'sha issiq. O'sha qiyinchilik, o'sha qiyinchilik, o'sha hisob kitob. Hamma joyda bedana putpildiq ayni qiladi, bir xil sayraydi.
Omad sizga.
Rahmat katta.
Katta rahmat.
Ko'zlaringni mayus ko'rishni yomon.
Har bir intervyuning o'z tarixi bor. O'zbekistondagi vaziyat va Andijon fojiasi haqidagi suhbatimiz intervyudan keyingi intervyu.
Yulduz Usmonova bilan gaplashib to'ymadik. O'zining kuchli fikr qarashlariga ega bu san'atkor zamon va odamlarni tahlil qilar ekan, mentalitet va irodaga urg'u berdi. Eslatib o'taman, suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com'da yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Nyu-York shahridan Navbahor Imamova, Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq hukumati Anbar viloyatidagi hududlarni qo'lga kiritgan islomiy davlatga qarshi amaliyot boshlangani haqida ma'lum qildi. 10 kun oldin jangarlar viloyat poytaxti Ramadini ishg'ol qilgan. O'shandan beri armiya va hukumatga xayrixoh kuchlar hujumga tayyorgarlik ko'rgan. Ramadi poytaxt Bag'doddan 110 km narida joylashgan bo'lib, jangarlar Anbar viloyatining katta qismini, jumladan Falluja kabi yirik shaharlarni nazorat qilib kelmoqda. Viloyat Iordaniya, Suriya va Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi Ramadini bir necha kun ichida jangarlardan tozalashga va'da berdi. Keniya politsiyasining bildirishicha Al-Shabab jangarilari Somali chegarasi yaqinida politsiya patruliga hujum qilib, birini o'ldirgan, bir nechtasini yaralagan. Xabarlarga ko'ra, politsiyaga qarashli avtomobil Yumbis qishlog'i yonida minaga duch kelib, kamida 3 politsiyachi jarohat olgan. So'ng jangarilar savdoshlarga yordamga borgan posbonlar bilan o'q almashgan. Voqea Garissa viloyatida ro'y bergan. O'tgan oy Al-Shabab viloyatdagi universitetga hujum qilib 148 talabani o'ldirgan edi. Tehronda josuslikda ayblanayotgan amerikalik jurnalist Jason Rizoyan ustidan sud boshlandi. Jarayon yopiq tartibda o'tmoqda. Davlat matbuotiga ko'ra, ishni inqilobiy sud ko'ryapti. Washington Post gazetasining muxbiri o'tgan yili iyulda hibsga olinib, bir necha oy rasmiy ayblovsiz yoki advokatsiz qamoqda ushlab turilgan. O'shandan beri u advokat bilan faqat bir bor ko'rishgan. U josuslik va Eronga qarshi targ'ibotda ayblanmoqda. Xitoy harbiy qudratini oshirishda davom etishini bildiryapti. Vazirlar mahkamasiga ko'ra, bu jarayon hech bir davlatga qarshi qaratilmagan. Xitoyning yangi mudofaa siyosatiga ko'ra, xalq ozodlik armiyasi endi hududiy havo mudofaasi bilan cheklanmay, hujumga ham urg'u beradi, ayniqsa dengizdagi hududlarni himoya qilishda. Xitoy janubiy Xitoy dengizidagi ayrim joylarga da'vo qiladi, bu esa qo'shni mamlakatlarni asabiylashtirmoqda. Pekin va Vashington bu borada turli xil pozitsiyada. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.